yeah, viikongraafikko. Visuaalisen viestin maagikko. Vastaukset antaa kirjasto, hän on todellakin viikongraafikko.
Tämä on todellakin viikongraafikko-ohjelma. Kaunis päivä Helsingissä, istumme Helsingin kattojen yllä. Ja minulla, Kasper Strömmanilla, on tänään viikongraafikko-ohjelmassa vieraana Heikki Lotvonen. Terve.
Terve.
Mä oon vähän tutkinut, mikä sä olet miehiäs, Heikki.
Mm-hmm.
Ja sä oot typograafikko. Ja se tarkoittaa kai suomeksi sitä, että tykkää ihan sikana fonteista. Vai miten sä selittäisit sen?
Sitä on vähän vaikea selittää niin kuin yksilitteisesti. Kiinnostaa kirjaimet, kirjoitusjärjestelmät ja sitten se niin kuin meidän kielen materiaalisuus erityisesti. Ja että mitä se, niin kuin, mitä se tekee meille niin kuin ihmisenä, että me ollaan niin kuin tosi intiimissä suhteessa kirjaimiin jatkuvasti, mutta se on kuitenkin semmoinen asia, mikä on niin kuin täysin semmoinen asia, mitä ei ajattele.
Joo, ja mä oon itsekin ollut koko elämäni vähän typografia curious, mutta sitten ihmiset aina puhuu tämän asian, joo, fontti ei ole sama kuin kirjasin, ja mä aina silleen, no mutta kyllä se arkikielessä on, mutta sanoisitko sä, että niissä on ero?
No jos niin kuin historia mennään, niin kyllä niissä on ero, mutta kyllä mä nykyään niin kuin käytän niitä vaan sanaa fontti, koska se on se, mitä ihmiset ymmärtää ja kielen pitää myöskin muuttua sen niin kuin käytön mukaan, että mitä niin kuin ihmiset ajattelee sanalla fontti, niin sit sitä on niin kuin hyvä käyttää. Et jos mä sanon kirjasin, niin sitten luultavasti aika monet ei ymmärrä, että mistä mä puhun varsinaisesti. Niin fontti on selkeä, joka on muuttunut sen niin kuin merkitys tässä historian ajan saatossa. Mutta
mikä helpotus.
Joo.
Kun mulla tämä koko fonttisana on vähän sama, niin kuin jossain vaiheessa ihmiset rupesivat sanomaan kaikkia vanhoja asioita retroksi.
Mm.
Ja retrohan tarkoittaa oikeasti jotain uutta, joka on tehty näyttämään vanhalta.
Mm.
Ja niin kuin vaikka uusi kupla. Ja sitten vanhoja asioita ruvettiin sanomaan aito retroksi ja mä olin ihan raivoissa.
Aito retro.
Mutta nyt mä oon päässyt sen yli.
Hyvä.
Kuitenkin, ei puhuta siitä, vaan puhutaan siitä, että sun nettisivun mukaan sä et tykkää mistä tahansa kirjasimista, vaan sä tykkäät forgotten and unconventional design methodeista, eli unohdetuista ja epäkonventionaalisista design metodeista.
Joo.
Mitä se tarkoittaa?
No se, miten fontteja nykyisin suurin piirtein aina tehdään, on silleen, että väännetään semmoisia niin kuin Bezier-käyriä, jossa on kaksi ankkuripistettä ja sitten niiden sivuilla on semmoiset toiset pisteet, joita vääntelemällä sitten saa semmoisen käyrän, kun haluaa. Mutta sitten kun katsoo historiaa, niin sitten sitä, että miten fontteja tehtiin, niin siellä on aika rikas historiaa kaikkea erilaista. Että jos me katsotaan vähän aikaa sitten, niin sitten oli niin kuin pikseleitä ruudukossa ja sitä ennen sitten esimerkiksi mä oon nyt katsonut noita vanhoja keskiaikaisia renessanssi- ja barokkimetodeja, niin sitten siellä on vaikka käytetty ihan vaan niinku viivasinta ja harppia kirjainten piirtämiseen. Mutta kukaan ei, tai siis aika harvat nykyään piirtää kirjaimia käsin silleen harpilla ja viivasimella. Että
joo, eli sä et ole niin kiinnostunut tämmöisestä modernista vektoripohjaisesta tietokonesuunnittelusta.
No en sanoisi, että en ole kiinnostunut, vaan mä oon kiinnostunut kaikesta siitä rikkaudesta, mitä meillä on. Eli se on niinku yksi tapa tehdä. Ja silläkin on, kaikilla metodeilla on niinku omat hyvät puolensa ja omat huonot puolensa. Se on vaan se, että mihin ne niinku pystyy, mikä on se niinku metodin potentiaali.
Just.
Eli se, mitä me tehdään niinku nykyään tietokoneohjelmilla, tulee niin kuin näyttää erilaiselta ihan vaan sen takia, että se työkalu on erilainen kuin se, mitä meillä oli aikaisemmin.
Okay.
Mutta mitä jos me käytettäisiin niitä vanhoja metodeita, niin miltä se sitten voisi niin kuin näyttää? Ja mitä se voisi tuoda nykyiseen suunnitteluun niin kuin käytänteisiin?
Joo, eli sun fonttihorisontti on kauempana kuin muiden, tai sun spektri.
Yritän olla.
Mikä on fontti. Ja mä pidin myös siitä, kun mä kävin sun semikokeellisella nettisivulla, että sä et ole myöskään semmoinen ihminen, joka on just tutkinut Trajanuksen pylvästä ja ajatellut, että tämä on se absoluuttinen fontti tai kvouttaa Jan Chisholdia ja sanoa, että typografian pitää olla niin kuin läpinäkyvä maljakko. Se pitää vaan olla. Niin, vaan sä et esimerkiksi kauheasti välitä siitä, että käytätkö lainausmerkkejä vai tuumamerkkejä sun tekstissä.
Joo. No se on yksi kans tämmöisiä niin kuin nykyajan vitsauksia, että meillähän ei ole niin kuin tuumamerkkiä meidän näppiksessä.
Vai päinvastoin?
Ei kun siis, joo, päinvastoin. Mutta sekään, tai siis tuumamerkellekin on oma merkki. Eli se, mikä meillä, ei, niin kuin, meillä on, niin ei varsinaisesti ole niin kuin tuumamerkki. Eli meiltä ei löydy näppiksestä niitä varsinaisia lainausmerkkejä, vaan meiltä löytyy ne kaksi suoraa viivaa. Ja sitä vaan jengi käyttää. Ja se on semmoinen
konventio,
joka vaan tulee siitä, se on, mitä meillä on näppiksessä.
Joo, ja mun täytyy selittää ne kaikille, joita ei kiinnosta ne asiat, että se on ehkä yksi ensimmäisiä asioita, mitä opetettiin koulussa, että koska kirjoituskoneessa aikoinaan oli Shift 2, oli tuumamerkki, ja siinä ei ollut lainausmerkkiä, niin siis me käytettiin niitä. Modernit tietokoneohjelmat pystyy vaihtamaan sen siitä lainausmerkiksi tekstissä, mutta esimerkiksi sun nettisivuilla sä käytit sitä niin kuin häpeilemättä, sitä niin kuin tuumamerkkiä sun teksteissä.
Joo. No, jos lukija ymmärtää, että mistä siinä on kyse, niin sitten mun mielestä sillä ei ole niin paljon merkitystä, että mikä se niin kuin merkki on. Et mun mielestä noita merkkejä ylipäätänsäkin voi käyttää aika vapautuneesti, eikä silleen niin kuin dogmaattisesti seurata jotain tiettyjä niin kuin sääntöjä.
Ja toi on tosi hyvä, mutta mä voisin kuvitella, että se raivostuttaa myös jotain vanhempia typografikoita.
No se voi raivostuttaa, mutta aika on uusi. Mutta ehkä mua itse ravostuttaa se, että jos vaikka käyttää jotain tämmöisiä niin kuin ohjelmia, jotka muuntaa ne lainausmerkit automaattisesti, niin se aika monesti jengi käyttää sitä niin kuin väärän kielen, vaikka englannin kielen lainausmerkkikonventio, joka on eri kuin mitä Suomessa on.
Niin on.
Ja sitten se näyttää siltä, että ne ei ole vaan huomioinut sitä ollenkaan, sitä, että miltä se niin kuin niiden teksti näyttää.
Ja silloin Heikki kiehuu sisällä.
Joo, siitä mä huomautan muun muassa opiskelijoille.
Joo, ja puhutaan hetken kuluttua siitä, että sä todellakin opetat myöskin, mutta musta tuntuu, että meidän pitää peruuttaa nauhaa vähän matkaa ja puhua siitä, että muistatko vielä sen heräämisen, kun sä rupesit huomaamaan, että on eri fonttia ja tavallaan sun typografinen herääminen tapahtui?
No ehkä se herääminen tapahtuu enemmän siinä, että miten me muotoillaan ja asetellaan tekstiä siihen niin kuin paperille tai ruudulle. Että se tuli silloin, kun mä tein mun kandi-opinnäytetyötä.
Mitä? Silloin jo? Mä ajattelin, että se olisi ollut 2-vuotiaana.
No ei ihan. Että mä niin kuin totta kai opiskeluaikana mä käytin samoja ohjelmia kuin mitä kaikki muutkin. Ja sitten kun mä löysin tämän niin kuin ASCII-taiteen, josta mä tein sen opinnäytetyön, niin sitten mä löysin nämä niin kuin ASCII-taide-editorit. Ja siinä ASCII-taide-editoreissa on semmoinen ominaisuus, että se, niin kun, se ruutu koostuu tämmöisestä ruudukosta, ja mihin tahansa niistä ruudukon kohdista sä voit alkaa kirjoittaa tekstiä. Ja tämä oli silleen outoa, koska me ollaan totuttu siihen, että normaalissa tekstin käsittelyohjelmissa, kun me painotaan enterin, niin se menee se kursori sinne niin kuin vasempaan laitaan. Ja jos me halutaan asetella teksti johonkin ihan mihin tahansa muuhun kohtaan sitä sivua, se on täysin melkein mahdotonta. Ilman semmoista loputonta välilyöntispämmäystä.
Ja musta tuntuu, että meidän täytyy muistuttaa ihmisiä, mikä on ASCII-taide, koska se ei ole kauhean suosittu enää.
Joo, ei. Eli se on, ASCII-taide on kirjaimista muodostettuja, niin kuin mosaikkimaisesti muodostettuja kuvia. Eli niin kuin tämmöisiä kollaaseja eri kirjanmerkeillä.
Joo, ja siis mä itse ajattelen, että kun mä olin pieni, niin sai käyttää äidin vanhaa mekanista kirjoituskonetta, jota se ei tietenkään enää käyttänyt, mutta sitten merkkejä, ihan vaan niitä merkkejä käyttäen yritettiin tehdä kuvia. Ja mun mielestä Hymiö on aika hyvä esimerkki ASCII-taiteesta.
Se on totta, se on kaksoispiste ja
sulkumerkki,
joka ei itsessään niin kuin merkitse mitään, mutta sitten kun kääntää vähän päätä, niin sitten se on niin kuin hymyilevä naama.
Ja toki emojit nykyään jo korvannut sen, mutta ehkä mailissa vielä voi kirjoittaa niin.
Joo, mutta sitten jos me otetaan niin kuin tämä niin kuin hymyilevä naama ja sitten käytetäänkin vaikka kokonaista sivua siihen, että me asetellaan merkkejä eri tavalla, niin sitten me voidaan saada ihan ihmeellisiä asioita aikaiseksi pelkällä kirjaimilla.
Ja tähän oli tosi suosittu mun mielestä internetin alkuaikuina joskus 90-luvun puolivälissä. mutta sä olet ikään kuin löytänyt sen uudestaan.
Joo, kyllä mä vähän tein sitä joskus lapsuudessa, mutta sitten tosiaan tuossa niin kuin kandivaiheessa mä sitten löysin sen uudestaan ja aloin tekemään sitä. Mä erikoistuin niin kuin Amiga-ASCII-taiteeseen, joka on tämmöisillä kasari-ysäri Amiga-koneella tehtyä ASCII-taidetta, jossa on sitten niin kuin oma muotokielensä sen Amigan fontin takia. Et siinä, jos laitat kaksi viivaa peräkkäin, niin sitten se muodostaa niin kuin suoran viivan, niin kuin yhtenäisen viivan. Sitten sit tulee semmoista niin kuin, tosi yhtenäistä muotoa. Ja.
Tämä on jännä, kun mä koen sen vähän esimerkiksi retrojutuksi, mutta sehän nyt on varmaan ollut kauhean vanhaa, kun Amiga on tullut ulos.
En ole ikinä käyttänyt Amigaa.
En minäkään sinänsä, mutta kyllä mä niin kuin muistan, että sellainen oli olemassa ja musiikin tekijät käytti sitä just kyllä, siinä 89-luvun taitteessa. Mutta se on hauskaa, että sä oot löytänyt sen ikään kuin ihmisen, joka ei ikinä käyttänyt sitä aikoinaan.
Joo, mutta siinä minuakin just kiinnosti se niin kuin potentiaali, että mitä sillä niin kuin metodilla pystyy saada aikaan. Ja sitten mä oon niin kuin sen pohjalta kehittänyt niin kuin uusia työkaluja, jotka sitten ottaa sen idean, mikä siellä ASCII-taiteessa on, sen niin kuin työnkulun ja sen, että miten niin kuin niitä palasia voi muodostella uusiksi kuviksi. Ja sitten tehnyt omia työkaluja, jotka sitten tuo uusia ominaisuuksia tai uusia muotokieliä, jotka tuo sitten semmoisia asioita, mitä mäkään en ole pystynyt silleen, arvaamaan, että mitä sieltä tulisi. Että se on myöskin semmoinen hauska tutkimusmatka aina, että kun alkaa tekemään uusia omia ohjelmia ja sitten katsoo, että mitä siitä niin kun syntyy, niin sitten se on aina tosi yllättävää.
Kun sä sanot työkaluja, sä oot siis pystynyt tekemään jotain järkevää.
Joo.
ASCII-taiteesta. Mitä sä teet?
No, mä oon kehittänyt omia editoreita, muun muassa Glyph Drawing Club on semmoinen ohjelma, minkä mä kehitin niin kuin maisteriprojektina ja on sen jälkeen jatkanut sen tekemistä. Ja siinä ideana on se, että siinä pystyy käyttämään mitä tahansa fonttia, niin kuin nykyaikaista fonttia, tekemään tämmöistä niin kuin ASCII-taidetta.
Ah, okei. Okay. Ja Glyph Drawing Club on siis myös sun suunnittelema ohjelma?
Joo.
Okei. Okay.
Kyllä.
Ja se on fontintekoohjelma?
Ei, se on, siinä käytetään fontteja niin kuin palasina, vähän niin kuin leikopalikoina, ja sitten siinä on semmoinen niin kuin canvas, johon pystyy sitten, tai semmoinen niin kuin ruudukkokridi, johon pystyy sitten laittelemaan niitä fontin eri kirjaimia, ja sitten muodostaa niistä uusia kuvia. Eli
se on lähinnä taidetta?
Siis. Se on, mutta sitten sillä voi tehdä kirjaimia, mutta sitten sillä voi tehdä myös kuvitusta, ja kokonaisia julisteita tai, että se on niin kuin suunnittelutyökalu.
Ja missä sitä voi käyttää?
Glyphdrawing.club.
Okei, eli se on niin kuin selainpohjainen.
Kyllä.
Just näin. Ja kuka tahansa pystyy käyttämään sitä?
Täysin ilmainen.
Okei.
Että kunhan on uusi selain, niin sitä pystyy käyttämään.
Okei, tämähän on tosi mielenkiintoista. ja mitä sinne siis syötetään tähän Glyph Drawing Clubiin?
No siinä on oletuksena, siinä on siis mun tekemiä fontteja. Ja se, mitä ihmiset yleensä käyttää, on se mun Tesseraaja-fontti, joka on enemmänkin tämmöinen niin kuin geometrisiin muotoihin perustuva fontti. Ja niitä sitten, kun laittelee vierekkäin, niin sitten pystyy alkaa niin kuin mosaikkimaisesti muodostaa uusia kuvia. Mä oon itse käyttänyt sitä muun muassa just niin kuin logojen tekemiseen ja fonttien tekemiseen ja sitten kuvituksiin. Ja siinä on esimerkiksi, että mulla on niin kuin musta neliö ja sitten mulla on toinen palikka, joka on vaikka ympyrä ja sitten on kolmas palikka, joka on vaikka kolmio ja sitten niitä ihan niin kuin muutamaa palikkaa yhdistelmää pystyy luomaan jo tosi paljon, mutta sitten mä oon siinä mun Tesseraa-fontissa yli 900 erilaista muotoa, joten se on niin kuin aika monipuolinen sitten.
Okei, ja onko ihmiset ottanut tämän omakseen? Näitkö esimerkiksi nyt, kun tässä muutama viikko sitten tuli kunnallisvaalit, niin näitkö paljon sellaisia mainoksia, mitkä oli tehnyt Glyph Drawing Clubilla?
Ei, musta tuntuu, että tämä mun ohjelma on vielä aika silleen, niin kuin, ei mitenkään silleen mainstreamissa. Että mä oon tehnyt sitten ihan tahallisesti myöskin vähän semmoisen luontaan työtävän, että se on niin kuin opiskelijoiden käytössä lähinnä ja kokeellisissa projekteissa. Mutta sitä on kyllä otettu, siitä näkee tosi paljon esimerkkejä, mitä siitä on käytetty just opiskelijaprojekteissa. Ja silloin on tehty julkaisuja ja kuvituksia ja kyllä sitä aina näkee ja se on tosi hauskaa. Ihan niin kuin maailmanlaajuisestikin sitä on ollut niin kuin käytössä.
Joo, no nythän sen käyttö räjähtää, joo, kun ihmiset tietää noniin siitä. Mutta mä oon ymmärtänyt, että sä oot muutenkin just kiinnostunut sellaisesta aikaisesta askiista, kun tiedetään, että kirjanpainijat 100 vuotta, mm-hmm, nehän myös tykkäs. Mä oon nähnyt sellaisia kuvia, että ne on tehnyt vaikka pelkästään, en mä tiedä, K-kirjaimella jonkun purjeveneen.
Joo. Sitten mua alkoi kiinnostaa myös sen niin kuin kandiprojektin myötä, että mikä tämän niin kuin metodin historia on, ja siitä ei hirveästi löytynyt tietoa, että sä mainitsit aikaisemmin tuon niin kuin kirjoituskoneet, niin totta kai niin kuin 60-luvulla tämä konkreettinen runous ja tämmöinen kirjoituskonetaide oli aika suosittu, mutta myöskin sitä ennen, vaikka just kirjapainotaidolla pystyttiin näitä kaikki niin kuin ornamentteja käyttämällä muodostelemaan erilaisia niin kuin koristeita ja elementtejä. Ja sitten jotkut on jopa ottanut tämän silleen ihan niin kuin omaksi välineeksi. Mun yksi lempitaiteilijat on Albert Schiller, joka on 30-luvulla tehnyt semmoisia upeita, jättimäisiä kirjapainolla tehtyjä niin kuin kuvia vaikka antiikkikaupasta. Mut ne on vienyt sitten niin kuin satoja tunteja. Semmoista.
Ja sen hienous on siinä, että ne on rajoittanut itsensä vaan johonkin metallifontteihin.
No ei ole siis ollut juuri, että se on ollut se niinku niiden työkalu ja ei ole ollut niinku mahdollisuutta hirveästi tuottaa kuvia niinku helposti millään muulla keinolla.
Just näin.
Ja sitten myöskin sit siinä on se, että se luo niinku omalaisensa muotokielen. Että se, mä oon myös tutkinut semmoista 1800-luvun lopulla semmoista Andres Ferreri, joka on tehnyt kans tämmöisiä hienoja just niin kuin J-kirjaimistehtyjä. Ja ne näyttää ihan niin kuin digitaalisilta, tosi moderneilta silleen, semmoisilta, mitä me nykyään nähtäisiin. Niin aivan, se on tosi kiinnostavaa, että miten se niin kuin työkalu, se niin kuin, että ne on periaatteessa ollut semmoisia pikseleitä, joita ne on sitten muodostanut, jolla ne on muodostanut kuvia, niin jo 1800-luvun lopussa.
Okei.
Okay. Mut tämä menee kuitenkin ihan niin kuin kirjapainotaidon alkuajalle saakka, että niitä ensimmäisiä tämmöisiä kuvia on niin kuin 1600-luvulta ja sitä ennenkin vielä ollut, mutta sitten niin kuin käsin tehtynä niin kuin kalligrafialla tai muulla.
Vau, kuulostaa uskomattomalta ja sulhan on myös blogi, missä näitä pystyy, saat kirjoitat paljon näistä.
No jonkun verran, mä yritän kirjoittaa enemmän ja enemmän. Että
mikä sun blogin osoite on?
Blog.cliffdrawing.club.
Just näin.
Mutta se löytyy kaikki sieltä mun nettisivuilta heikkilotvonen.com myös.
Käykää siellä tarkistamassa, me palataan ihan hetken kuluttua.
Yes.
Kaunista päivä täällä Helsingissä. Istumme Heikki Lotvosen kanssa Helsingin kattojan yllä. Minun nimeni on Kasper Strömman ja tämä on viikon graafikko-ohjelma. Vielä kerran sydämellisesti tervetuloa, Hese.
Kiitos.
Ja sä olet ihan sairaan kiinnostunut fonteista, mutta totta kai sä olet visuaalinen ihminen muutenkin. Ja siksi meillä on tällainen osuus tässä ohjelmassa kuin viikon pakkaus.
All right.
Ja Heikki, mä pyysin sua tuomaan jotain, mä pyysin sua pitämään sen yllätyksen mulle. Mm-hmm. Mitä sulla on mulle?
Tämä oli aika vaikea tehtävä. Mun on hirveän vaikea ehkä kiinnostua pakkauksista ja se on ehkä tietyllä tapaa tämän ammatin ongelma, koska tietää.
Vaikka ne on täyden fontteja.
Niin, mutta sitten kun tietää, että mistä siinä on niinku perinpohjalta niinku kyse, joka on silleen niinku tietynlaisten mielikuvia ja maailmojen luomisesta ja niillä sitten sen tuotteen myymisestä, niin sitten se niin kuin, vähän niin kuin pilaa sen kaiken.
Eli sä olet anti-mainonta ja markkinointi.
Joo.
Joo.
Joo, kyllä.
Fair enough,
näin.
Fair enough.
Joten mä valitsin sitten semmoisen, joka ehkä on niin kuin täysin häpeilemätön siinä, että mitä se yrittää saada aikaan. Valitettavasti mulla ei ole sitä tuotetta itsessään, joten mä printtasin siitä kuvan.
Se on melkein yhtä hyvä.
Joo.
Vau, okei.
Okay. Onko tämä sulle tuttu? Tämä on ei Dr. Joo. Bronnerin taikasaippua, joka on tämmöinen niin kuin Jenkeissä tosi suosittu ja myydään myöskin Suomessa jossakin luontaistuotekaupoissa.
Mutta on tässä on tosi siis, hieno. Niin.
Tässä on siis tämä etiketti, tämä on niin kuin saippua, Ja tämä etiketti on ihan täynnä tekstiä, tukotettu täyteen. Ja sitten kun sitä alkaa lukea, niin huomaa, että se on tämmöistä niin kuin todella paatoksellista, todella ihmeellistä, dadamaista, niin kuin uskonnollista tykitystä. Eli nerokas tuote, sä oot suihkussa, sä et pysty lukemaan sun kännykkää, mitä sä teet, sä otat shampoopullon käteen tai tämän shampoopullon käteen ja alat lukee. Ja tämä Dr. Bronner oli joskus 50-luvulla, se halusi viedä sen tätä niin kuin ideologiaa eteenpäin, ja sitten se teki saippua, ja sitten jengi tuli sen näihin tämmöisiin seremonioihin, missä se niin kuin paasasi sitä se ideologia, mutta ketään oikeastaan kiinnostanut se, vaan kaikki kiinnosti se sen saippua, joten sen idea oli sitten laittaa se sen niin kuin ideologia tuohon niin kuin etikettiin, ja se on pysynyt samana, mitä, 70 vuotta?
Joo, ja mun täytyy vähän yrittää kuvailla tätä niille, jotka ei tietenkään näe sitä. Mä voin laittaa tämän mun oman Instagramiini, Kasper Stroman, mutta noin 1,5 litran läpinäkyvä muovipullo ja sitten ihan vaan sinivalkoinen etiketti. Ja kun sä sanot paljon tekstiä, niin sä et liioittele. Jos luulee, että jossain Raamatun sivulla on pientä ja paljon tekstiä, niin tämä on 50% koostan siitä, ja sitä on niin kuin, tässä on yksi kokoinen testamentti kirjoitettu.
No siinä on sen Bronnerin tämmöinen 10 käskyä, jotka sitten avaa sitä sen ideologiaa ja yrittää sitten tietenkin vaikuttaa sille ihmisiin elämään moraalisesti.
Tämä muistuttaa, onko sulle sellainen tuote tuttu kuin Egyptian Magic?
Ei ole tuttu.
Sitä myydään muun muassa tämmöisessä ruohonjuurityyppisissä paikoissa. Ja siinä on, se on ehkä niin kuin punaista valkoisella ja siinä on myös pieni pyramidi. Mutta just tämä niin kuin superasiallinen ja vanhahtava.
Kyllä.
Kiitos. Siis mä tykkään tosi paljon.
Joo.
Onko sä onnistunut itse saamaan tätä käsiisi?
Siis mä oon kyllä käyttänyt vuosikymmeniä, mutta en ole nytten saanut, että on loppunut omat kappaleet.
Sitä myydään... Ei Suomessa siis.
Myydään jossakin tämmöisessä, mun mielestä tyyli Life-kaupassa tai jossakin.
Vau. Tämä on hieno, koska tätä tekee mieli tutkia, kun tässä on joku pieni kuva, joka on niin kuin jäniksen ja ekomerkin, kierrätysmerkin risteytys. Sitten tässä lukee yhtäkkiä Dr. Bronner's Magic Soaps, all one, ei all in one, vaan all one, joka siinä on heti enemmän semmoinen niin kuin teologinen klangi.
Kyllä.
Että me olemme kaikki yhtä, eikä vaan niin kuin balsamia ja saippua. Mä rakastan tätä tosi paljon. Ja sitten tässä on kuitenkin Fair for Life. Ja tosiaankin yksi kappale alkaa vaan The Moral ABC. Introduced by Kipling's Soapmaker Bronner. Vau, uskomatonta. Tästä tulee mun uusi lempi saippuani. Tämä vähän liittyy siihen, mitä me puhuttiin. Tässä oli muutama viikko sitten pakkaussuunnittelija Ulla Lesevich. Mm-hmm. Ja se, että liian usein puhutaan semmoisesta millennial rebrand syndromista, että liian usein halutaan vain uudistaa uudistamisen takia, että löydetään uusia markkinointiryhmiä. Mm-hmm. Ja sitten niistä tulee vähän semmoisia söpöjä ja sitten lukee ehkä I'm a soap ja siinä on joku söpö hahmo. Mm-hmm. Niin tämä on sen vastakohta.
Joo. Se tuote on hyvä ja sitten se sillä tuotteella, kun sä myy sitä, niin sitten se saa sen ideologiaa eteenpäin. Mikä siis niin kuin simppeli toimiva idea.
Hurmoksellinen.
Et siinä se niin kuin kaikki se logiikka, mitä on niin kuin tämmöisissä markkinointijutuissa, on kääntynyt niin kuin tietyllä tapaa päälaelle, mutta myöskin toimii täysin sen logiikan avulla. Toi niin kuin kaikki se, mitä nykyiset brändit periaatteessa haluaisi. Kaikki nykyiset brändit haluaisi olla tietynlaisia tämmöisiä niin kuin lifestyle-kultteja jopa. Että kaikki haluaa, että niillä olisi tämmöinen yhteisö, jota seuraa niin kuin tuhatpäinen määrä niin kuin ihmisiä uskollisesti ja käyttää pelkästään niiden tuotteita. Niin.
Ja tämä on tosiaankin, mitä enemmän sä tutkii, sitä enemmän faktaa tässä löytyy. Mm-hmm. Ja nyt kun mä tutkin, niin tässä lukee, me tiedetään, että on olemassa Head and Shoulders 2-in-1. Mä oon nähnyt jopa 3-in-1 ja 4-in-1. Tämä on 18-in-1.
Kyllä.
Mitä kaikkea tässä on edes? Piparminttu ainakin, mutta...
No siis sitä pystyy käyttää kaikkeen pesuun.
Auton, lattian.
Varmasti. Mutta se on myös tosi hauska saippua, koska siinä on piparminttu ja sitten se on tosi kihelmöivä iholla, joten se on myöskin silleen niin kuin, siinäkin on tietynlaista semmoista niin kuin viraalipotentiaalia, koska se on ehkä, se ei niin kuin lempeä saippua, se oikeasti niin kuin tuntuu sun iholla, joten sitten siitä on niin kuin, sitä ei kannata laittaa tiettyihin paikkoihin ehkä.
Oh wow, kiitos tästä. Joo, todella hieno, 100-prosenttisen hieno pakkaus, tykkään.
Joo.
Mutta okei, sä et ole pelkästään niin kuin saippua ja typografian erikoisasiantuntija, vaan sä myös tosiaankin opetat.
Joo.
Joo, nyt kun mitä enemmän sun kanssa puhuu, niin mä huomaan, että sulla on paljon periaatteita. Sä olet jollain tavalla hylännyt moderniuden ja kapitalistisen systeemin. Mutta mitä sä opetat oppilaille?
No siinä on tietyllä tapaa justiinsa haastetta, kun opettaa tämmöisissä neoliberaaleissa yliopistoissa, että mitä se opetus on ja mitä se niin kuin todellisuus sitten on. Mutta mä yritän opettaa ihmisiä niin kuin ajatteleen ja ottaa myöskin haltuunsa sitä niin kuin omaa suunnittelijuuttaan. Et niistä ei tulisi pelkästään niin kuin tämmöisen alustakapitalismin niin kuin toteuttajia, vaikka jollekin Adoben, niin kuin tämmöisiä Adoben sisällöntuottajia pelkästään, vaan että ne ottaisi kokonaisvaltaisesti haltuun sen niin kuin oman praktiikkansa ja sen, että miten ne suunnittelee asioita.
Toi on tosi hyvä pointti. Mä oon itse asiassa jopa kerran käynyt, Adobehan järjestää semmoista Adobe Max-konferenssia semmoisessa valtavassa areenassa kerran vuodessa. Ja se oli samalla tavalla kuin sun saippua, se oli hurmoksellinen.
Joo.
Siellä oli sellaisia muusikoita, jotka oikeasti lauloi hymnä ja Adobeille.
Kyllä.
Mä olin tosi yllättynyt, että se oli niin semmoinen niin kuin megacharge tavallaan.
Joo. Mun kaveri just valitti, se käyttää siis Adobe-ohjelmia joka päivä sen työssä. Ja se sanoi, että jos sillä tulee jotain ongelmia sen Adobe-ohjelmien kanssa, jota tulee aika usein, niin se tuntuu siltä, että sillä olisi niin kuin ihmissuhteessa, läheisen ihmisen kanssa ongelmia. Koska se on niin läheinen sen Adoben ohjelman kanssa, että se niin kuin tuntuu silleen samalta kuin joku ihmissuhdedraama. Ja se on mun mielestä tosi niin kuin hälyttävää, että miten meidän niin kuin ala pystyy olla silleen täysin niin kuin noin intiimisessä kytköksessä johonkin tiettyyn firmaan. Että jos meillä ei ole Adoben ohjelmia, niin emme pysty tässä tekemään duunia tietyllä tapaa.
Niin, ja toisaalta varmaan joku tekisi aika samanlaisen aika äkkiä, mutta joo, kai se on aina vähän huono, jos jollain on semmoinen absoluuttinen markkinaosuus kaikesta.
Niin, kyllä.
Mutta sä kerrot tämän kaiken oppilaille.
Totta kai me siis opetetaan myöskin Adoben käyttöä, koska se on se, mitä, mitä käytetään. Ja se tekee, Adoben ohjelmat tietenkin tekee asioita hyvin, mutta tiettyjä asioita, mutta ehkä se, mitä mä yritän opettaa niille, on just se, että se, ne Adoben ohjelmat, vaikka Photoshop ja InDesign, ne ei ole niin kuin neutraaleita, tämmöisiä objektiivisia ohjelmia, jotka pystyy tekemään mitä vaan ne pystyy tekemään tietyt asiat hyvin. Mutta sitten se, mitä niillä ohjelmilla pystyy tekemään, myöskin kaventaa sen niin kuin suunnittelijan horisontin pelkästään niihin asioihin, mitä ne ohjelmat niin kuin tarjoaa. Niin mä yritän avata sitä niin kuin horisonttia, että me pystytään tekemään asioita monella eri tavalla, ottaa monenlaisia erilaisia työkaluja käyttöön ja yhdistellään niitä eri tavoilla.
Sä lähetit mulle esimerkin siitä, mitä sä opetat, ja ainakin se esimerkki oli semmoista todella alkeellista HTML:ää, millä siis tehtiin, ja tehdään vieläkin nettisivuja, mutta silloin 90-luvulla, kun netti vasta tuli, niin opeteltiin semmoisia blink-komentoja ja IMG, kun halusi laittaa kuvan. Mutta sä opetat sitä siis todella vahvasti niille.
Joo, mä opetan koodauskurssia, koodikurssi, jossa tehdään niin kuin nettisivuja silleen ihan alusta alkaen käsiin näitä kaikki. Ja se on osittain myös just tämän takia, että me ollaan tosi kytköksissä myöskin kaikkiin näihin Instagramiin ja TikTokiin ja Facebookiin ja tämmöisiin, mihin me niin kuin tuodaan meidän sisältö. Ja tämä on myös aika monelle nytten ongelmaksi, että jengi haluaisi poistua vaikka Instagramista, mutta kaikki niiden sisältö on vuosikaudet tuutattu sinne Instagramiin. Et miten ne sitten saa siirtymään jonnekin muualle on iso ongelma.
Niin, ja mä ymmärsin, että sullakin vähän semmoinen portfolion tyyppinen siellä, että onhan se kätevä, että siihen pääsee käsiksi. Kuka
se on tosi kätevä, ja mä oon sitä kautta saanut tosi paljon vaikka duunia ja sitten tietysti levittänyt näitä mun omia työkaluja ja muut vastaavaa. Mutta toisaalta myöskin sitten se on niin kuin Instagramin omaisuutta se mun kama. Että sitten mulla ei ole niin kuin mahdollisuutta vaikuttaa siihen, että miltä se näyttää siellä tai että kenelle sitä näytetään ja kaikkea tämmöistä. Niin sen takia mä yritän opettaa niin kuin opiskelijoille, että jos niillä on joku asia, minkä ne haluaa julkaista, niin ne voi tehdä nettisivun. Ja niillä on täyskontrolli kaikkeen siihen, että miltä se näyttää, mikä fontti siellä on, mitä sisältöä siellä on, millaiset kuvat, miten se kaikki on niin kuin muotoiltu sinne sivulle.
Ja nimenomaan ne ei saa tehdä sitä minkään WordPressin päälle, mikä oli pitkään se standardi.
No mä opetan niitä tekemään silleen alusta alkaen itse, että ne myöskin sitten pystyisi pitää hallussaan sen kontrollin siihen kaikkeen.
Okei, sun suunnittelufilosofia on vähän niin kuin tämä saippuan etiketti.
Joo.
paljon tietoa pienessä tilassa. Mä luen myös, että sä oot vastikään saanut 3 kuukauden mittaisen apurahan visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestöltä Grafialta, joka muun muassa tekee tätäkin ohjelmaa.
Kiitos, Grafia.
Polysentrisiin käyriin perustuvaan kirjainmuotoilu- ja kuvitustyökalun kehittämiseen. Ja aluksi mä en ymmärtänyt mitään, mutta onko tämä siis se sun Glyph Drawing-ohjelma?
Ei, vaan tämä on uusi ohjelma, jota mä kehitän, joka perustuu aikaisemmin mainitsemaani siihen niin kuin harppia viivaimen käyttöön. Että se on vähän niin kuin, että mä ostin harppia viivaimen ja katsoin, että mitä sillä niin kuin pystyy tekemään. Ja sitten se olikin oikeastaan tosi hauskaa sillä, että miten ne muodot kehittyy ja miten se niin kuin koko logiikka pystyy perustumaan tämmöisille geometrisille muodoille. Mutta sitten mä yllätyin ehkä siinä, että ei ollut hirveästi ohjelmia, jotka tarjoaisi tätä niin kuin harpin tuomaa intuitiivista niin kuin, mahdollisuutta ja sitä muotokieltä, mitä siitä tulee. Tai enemmänkin ehkä sitä niin kuin työnkulkua, mikä harpin tekemisessä tulee, jota mä aloisin kehittää omaa ohjelmaa, jolla sitä pystyisi tekemään. Eli siinä piirretään kaaria ympyrän kaarilla ja sitten kun tekee yhden kaaren, niin sitten se seuraava kaari alkaa heti siitä, niin kuin jatkaa sitä edellistä kaarta. Ja sitten nakuttelemalla niitä pisteet sinne, niin pystyy tekemään semmoisia, mitä se nyt sanoisi?
Joo, siis mä seuraan muutamia semmoisia ryhmiä. Instagramissa ja Facebookissa on tällaisia, niin kuin näytetään, mikä joku Brownin tai KLM:n logo syntyy. Ja aina se on syntynyt ruutupaperilla, aina se on silleen voimakkaan geometrinen.
Joo.
Niin se on tavallaan myös paluuta vanhaan, mitä sä teet, mutta jonkinnäköisessä modernissa kontekstissa.
Joo, mutta sitten siinä ei, mua ei kiinnosta se niin kuin ruudukko ja se niin kuin geometrisuus itsessään, vaan se, että mitä siitä syntyy, että mä haluan niin kuin myöskään, että se tämmöiset niin kuin Pepsi-logot ja muut vastaavat tuntuu tosi niin kuin pömpöisiltä, että ne on laittanut niitä miljoona semmoista palluraa, josta se joku Pepsi-logo muodostuu. Mutta se, mikä niistä ei tule niin kuin vaikka tuommoisista logoista esillä, että mitä se niin kuin on syntynyt, että onko se, että mitä se niin kuin, mikä se prosessi on ollut. Ja se prosessi on se, mihin mä haluan niin kuin painottaa ja keskittyä. Ja tätä mä oon niinku huomannut vaikka jossakin vaikka modernissa taiteessa, että jos sä menet modernin taiteen museoon, niin ne duunithan näyttää yleensä aika tylsiltä. Mutta sitä, mitä mä oon nyt ymmärtänyt, että kyse on oikeastaan siitä prosessista, että miten ne työt on syntynyt. Jos sen prosessin ymmärtää, niin sitten niitä töitäkin pystyy arvostamaan ihan eri tavalla. Sitten mä haluan tuoda tätä niinku prosessia kaikille muillekin, että tämmöisten niin kuin intuitiivisten helppokäyttöisten työkalujen avulla. Ja sitten myöskin tutkii, että mitä siitä voi sitten syntyä, uudenlaisia ajatuksia ja uudenlaisia muotoja.
Juuri niin. Ja sä olet, jos puhutaan prosesseista, niin sä olet menossa ilmeisesti residenssimuotoilijaksi tekstin marginaalien keskuuteen.
Keskukseen.
Joo. kerro siitä vähän.
Joo, tämä on Arja Karhuma, eli proffa tuolla Aalto-yliopistossa visuaalisen suunnittelun siellä ohjelmassa. Ja se on tämän projekti, joka on tämmöinen niin kuin yhteisö tai keskus, jossa kootaan yhteen kaikenlaisia niin kuin erilaisia niin kuin marginaalissa olevia tekstin luomisen tapoja ja niin kuin muotoilun keinoja. Eli siihen liittyy vaikka joku selkokieli, että miten sen muotoilu on, mutta myöskin sitten vaikka jotkut kokeelliset visuaaliset runot ja kaikkea niin kuin siltä välillä. Että siihen kuuluu sitten, niin kuin, se on niin kuin isompi koneen apurahalla rahoitettu projekti ja sitten osana tätä on sitten tämmöinen residenssimuotoilijan paikka, joka on aina vuoden ja sen pointtina on se, että se niinku yhdistää akatemiaa ja sitä niinku praktiikkaa, että yritetään tuoda niitä niinku praktiikkaa ja akatemiaa vähän lähemmäs toisiaan, mutta ei kuitenkaan silleen, että se olisi niinku täysin niinku akateemista, vaan jotain siltä väliltä. Niin mun, mä oon sitten tässä ensimmäinen residenssimuotoilija ja mä saan sitten tehdä periaatteessa mitä mä haluan tämän tekstin muotoilun parissa, ja mä luultavasti sitten tuun kehittämään näitä työkaluja eteenpäin.
Onneksi olkoon.
Kiitos.
Ja hyvä filosofia. Puhutaan siitä hetken kuluttua enemmän. Tämä on viikon graafikko-ohjelma. Nimenen Kasper Strömman ja vastapäätäni istuu Heikki Lotvonen. Kolmannen kerran tervetuloa, Heikki.
Kiitos paljon.
Ja me puhutaan kaiken näköisestä tässä ohjelmassa, etenkin typografiasta, mutta meillä on toinenkin osuus, mitä moni usein odottaa. Hot take, eli suomeksi kuuma otto.
Hot take. Se on meidän motto. Suomeksi hot take on tietty kuuma otto.
Mitä sulla on mielen päällä?
No ehkä tietyllä tapaa mä otan ehkä pienen meta-hot takein tähän alkuun. Et mun mielestä hot takeit ylipäätään saa aika semmoinen yhteiskuntaa huonontava voima.
Mä ymmärrän, ne on vähän niin kuin pränkit.
Kyllä. Jos meillä ei olisi hot takeja, niin sitten meillä olisi paljon kivempi maailma. Semmoinen niin kuin pitkä kritiikki taas on sitten lähestulkoon kadonnut. Mut joka tapauksessa
tähän ehkä voisi olla sun hot take melkein itsessään.
Joo, mutta ei, siirrytään seuraavaan.
Siirrytään seuraavaan.
Mun hot take on semmoinen ajatus, että tämmöiset kaikki digitaaliset suunnittelutyökalut, niin kuin Photoshop ja InDesign ja kaikki muut vastaavat, niissä oleva Zoom-mahdollisuus tai Zoom-toiminto on aiheuttanut sen, että me ollaan kadotettu se meidän käsitys mittakaavasta kokonaan. Ja se on aiheuttanut myös sitten sen, että meillä oli niin kuin liian iso fontteja ja tosi epäsuhtaisia, tosi epäharmonisia niin kuin julisteet, jossa on niin kuin mittasuhteet täysin kadoksissa.
Tämä on hyvä, ja tässä mun mielestä puhuu nimenomaan tuuttori tai opettaja, millä tittelillä sä nyt menetkin.
Mm, kyllä. No, se voi olla mitä vaan, mutta sen huomaa jotenkin opettajassa, että mä aina pyydän opiskelijoita niin kuin printtaamaan niiden juttunsa, että ne näkee, että missä koossa ne oikeasti ne asiat on. Ja sitten varsinkin, jos me tehdään niin kuin isoa julistetta vaikka A1-koossa, niin niitä on todella vaikea ymmärtää, että minkä kokoista se teksti oikeasti tulee sitten siihen julisteessa ole. Ja sitten aika usein saa sanoa, että printtaa tämä ulos ja katso, että missä koossa se tulee. Ja tämä teksti saattaa sitten olla liian iso vaikka siinä lopullisessa tulosteessa.
Joo, ja tämähän on varmaan liittyy siihen, että ennen vanhaanhan ihmisille myytiin sellaisia mustesuihkutulostimia, mitä ihmisillä oli kotona. Niitä on kai yhä vähemmän ja vähemmän nyt, kun ne musteet on kuivunut.
Joo.
Ja sitten tietenkin aika iso osa tehdään johonkin digitaalisen ympäristöön suunnittelusta tänä päivänä.
Kyllä, niin kuin pieneen johonkin kännykän ruudun kokoon.
Yeah.
Ja sekin sitten muuttaa täysin sen, että mitä se suunnittelu on. Ja siitä kyllä katoaa tosi paljon sitten, kun se on vaan semmoinen pieni neliö jossakin Instagramissa, se niin kuin itse suunnittelutyö. Et joskus mulla on käynyt just silleen, että Instagramissa törkeä hieno, upea kuva jostakin uudesta kirjasta, sitten mä tilaan sen, ja sitten se on semmoinen niin kuin vähän kotikutoisesti tehty kuppanen niin kuin lärpäke. joka sitten hajoaa käsiin saman tien.
Mulla on tapahtunut kans toi, että se kirja olikin tosi pieni.
Joo, kyllä, kyllä.
Se on vähän se sama kuin, en mä tiedä, ihmiset tilaa nojatuolin Temmusta ja sitten se onkin nukketalon tuoli. Joo,
näinpä. Ja joo, musta tuntuu, että tämä liittyy nimenomaan siihen, että me pystytään vapaasti zoomaan sisään ja ulos noissa ohjelmissa. Että se, että me ei enää tehdä niin kuin siihen niin kuin oikeaan koko asioita, kadottaa sen niin kuin mittakaavan tai sen käsityksen siitä, että miltä se niin kuin oikeasti sit tulee näyttää.
Aivan, koska ihmisen silmä ei zoomaa sisään ja ulos.
Ei. Ja myöskin, että jos me tehdään vaikka isoa julistetta, no eihän me niin kuin iso juliste tietenkään mahu niin kuin yksi yhteen koossa meidän tietokoneen ruudulle, joten sitten se zoomataan ulos. Ja sitten kun zoomaa ulos, niin sitten kaikki semmoiset yksityiskohdat katoaa siinä, koska meillä ei varita pikselit meidän näytöissä. Joten sitten myöskin se johtaa siihen, että niin kuin tämmöiset hienovaraiset yksityiskohdat puuttuu aika pitkälti nykyisestä suunnittelusta.
Mitä enemmän mä kuuntelen sua, sitä enemmän mä ajattelen, että ajatteleksä, että sä oot syntynyt myös väärällä vuosikymmenellä?
No siis, mä oon ihan tyytyväinen, että mä oon syntynyt tällä vuosikymmenellä, koska mä oon myöskin, mä en halua käyttää silleen satoja tunteja jonkun yhden julisteen tekemiseen, että se on.
Tämähän on myös se toinen kolikon kääntöpuoli.
Kyllä, niin. Mut joka tapauksessa mä ainakin yritän ottaa huomioon sen, että mitä me ollaan menetetty siinä niin kuin muutoksessa.
Mä pidän tästä, mä oon 100% samaa mieltä sun kanssa. Zoomaustyökalut pitää poistaa jokaisesta ohjelmasta.
Ja.
Myös tästä ääniohjelmasta, millä me nauhoitetaan tätä. Me ei haluta jokaisesta nähdä jokaisesta sanaa. Me halutaan vaan semmoinen pitkä vihreä pötkö,
kyllä,
missä meidän puhetta. Kiitos, todella hyvä. Mä toin yhden sulle. Ja tää on niin kuin artesaani hot take, jonka mä räätälän just sulle. Fontit, jotka yrittää jäljitellä käsikirjoitusta, on aina roskaa.
No, mä oon osittain samaa mieltä.
Diplomaattista?
Että joskus kyllä näkee niin kuin semmoista tekstiä, joka jäljittelee käsinkirjoitusta, ja sitten vaan kysyy, että miksi tätä ei ole sitten käsinkirjoitettu? Tai silleen, että sekään ei olisi niin kuin ihan älytön vaiva.
Tämä on mun pointti. Se ei ole, niin, tätä näkee mun mielestä mainonnassa aika paljon, tai jossain just tuotteessa, jossain pakkauksessa. Mm. Ja siinä on just yksi sana, ja mä oon silleen, nyt sä et näännyttänyt itseäsi, jos sä et yhtä sanaa jaksanut kirjoittaa. Niin. Ja silleen, jos sä et osaa pyydä jotain kirjoittamaan sulle, jos taas tulee myös englanninkielinen ja ruotsinkielinen versio, kyllä sä jaksat 3 sanaa. Mutta tämä on mun hot take, että lopettakaa, koska se näkee usein siitä, että vaikka jos on 2 S-kirjainta perän jälkeen, niin on täsmälleen samanlaisia.
Mut sitten toisaalta nykyisillä fonttiteknologialla pystyy simuloimaan semmoista todella uskottavan näköistä käsinkirjoitusta tosi hyvin. Ihan niin kuin vaikka sinistä kuulakärkikynää. Ja sitten ne muuttuu ne S-t sen mukaan, että jos niitä on 2 peräkkäin, niin ne on erilaisia ja kaikkea tämmöistä.
Tuo on tosi hyvä. Ja sä varmaan tiedät paremmin kuin minä, mutta joku selitti mulle, että kun Gutenberg teki painokoneen, niin jäljitteli joidenkin munkkien käsinkirjoitusta. Ja silloin sillä oli monta vaikka erilaista versiota jokaisesta kirjaimesta, että se näyttäisi enemmän.
Kyllä.
Joo. Aikali, sä oot myös kuullut tämän tarinan.
Joo. Ja sillä on joku 7 eri aata ihan vaan sen takia, että se pystyisi, niin kuin, että se ei näyttäisi liian niin kuin yhteneväiseltä.
Ja mä ymmärrän, että meidän hektisessä modernissa ajassa 7 aata on liikaa, mutta ehkä just tämä AI-pohjainen tai mä en tiedä, minkä se uusi tekniikka on, millä pystyy tekemään tätä, niin me ollaan takaisin lähtöpisteessä nyt.
Ai. Mutta joo, kyllä. Ja ylipäätänsäkin toi niinku, tuommoisten niinku oikeiden asioiden simulointi digitaalisesti on mun mielestä välillä tosi outoa, että laitetaan joku paperitekstuuri ja sitten printataan se paperille. Ja sitten on sillä, että
joo, totakin näkee.
Ja, tai sitten, että tehdään joku tämmöinen tosi grunkee, tämmöinen
tekstuuri,
kulutettu joku efekti johonkin fonttiin. Ja sitten on silleen, että oot sä kokeillut vaikka linoleikkauksen tekemistä tai jotain vastaavaa. Ja sillä saisi paljon hienompaa aikaa, eikä se vie niin paljon aikaa.
Mä kiehun sisällä nyt, kun mä mietin näitä kaikkia. Hyvä. mä pidän vieraista, jotka on samaa mieltä mun kanssa.
Joo.
Kiitos siitä. Hei, mä näin myös, mä researchasin sua, mä näin eilen semmoisen lippiksen netissä. Mm-hmm. Siinä luki sininen lippis luki vaan aika jollain perusfontilla typography will change the world ja alla just kidding. Mutta mä mietin, että sä varmaan arvostaisit sitä ihmisenä, joka on vihkinyt elämänsä typografialle. Mm-hmm. Voiko sillä muuttaa maailmaa?
No, jos tekee typografiaa tai ylipäätänsä niin kuin suunnittelua, minkä tahansa laista suunnittelua, niin mun mielestä olisi perusteltua tehdä semmoisia suunnittelutuotteita, jotka pyrkii tekemään semmoista maailmaa, mitä itse haluaisi nähdä. Mutta muuttaako se oikeasti maailmaa, niin, niin joo.
Okei, hot take.
Mut ei silleen, että yhdellä tuotteella olisi mitään merkitystä, vaan että se kaikki perustuu siihen, että millaisia työkaluja me käytetään, mikä se meidän niin kuin, kulttuuri on ja kaikki politiikka ja kaikki muu vastaava, että se on niin kuin, paljon isompi. Yksi asia niin kuin, isossa mittakaavassa.
Joo. Operoitko sä yhtään semmoisessa perinteisessä fonttimaailmassa, että sä olisit tehnyt semmoisen fontin, mitä voi käyttää henkilökohtaisessa tietokoneessa?
Enpä hirveästi, joo. Et mä yritän etsiä semmoisia niinku asioita, missä olisi jotain niinku uutta, mielenkiintoista asiaa. Niin. Kyllä mä olen siis jotain fontteja tehnyt, mutta en mitään niinku semmoista perinteistä fonttisuunnittelua tai muuta vastaavaa.
Joo. Mä arvaan, että sä et myöskään pidä siitä, mitä Microsoft ja Apple on tehnyt siinä, kun niillä on ollut joku perussetti fontti niiden ohjelmissa, ja sitten kaikki maailman ilmoitustaulut näyttää nyt samalta.
No, tietyllä tapaa en mä siitäkään ole niin kuin kauhean vihainen, että joku Comic Sans on oikeasti erinomainen fontti niin kuin tiettyihin käyttötarkoituksiin. Että se riippuu ihan siitä, että mikä se on se niin kuin konteksti. Joo.
Joo, se oli semmoinen vähän niin kuin meemi 10 vuotta niin sitten, mutta nyt me ollaan...
No se edelleen.
Okei, okay. Mä oon päässyt vähän sen yli jo.
Joo, mutta ainakin kun opiskelijat kysyy, niin kyllä se tulee aika usein edelleen ilmi.
Aivan.
Joo.
Joo, elikkä, mut mä vaan mietin sitä, kun sä oot puhut tästä niin kuin entisestä maailmasta, että ennen joku saattoi vaikka kirjoittaa käsin joku, että nyt meillä on myyjäiset täällä, 4C myy joulutorttuja täällä koululla. Mm. Että sellaiset aika paljon tulee nykyään printattuna ja sitten siinä on joku clip art ehkä tontusta myöskin.
Joo.
Siellä alla. Tai ehkä nykyään vielä silleen, että no mä promptasin tämmöisen tontun, joka myy piparkakkuja ja sitten mä printtasin sen.
Joo, no tota varmaan tulee ole enenevissä määrin tuommoista niin kuin aikamaa, joka on kyllä aika silleen sielutonta. Mutta jos joku tekee itse clipart-juttu jossakin Wordista, niin mun mielestä se on tosi symppistä.
Miten toi koko AI, kun se on niin kuuma peruna kaikissa näissä piireissä, että onko se esimerkiksi muuttunut sun työtä millään tavalla?
On todella paljon itse asiassa. Että mä en ole ikinä saanut koodauksen silleen, että mä en ole opiskellut koodausta, jota mä oon silleen kotikutoinen koodaaja, joten vaikka niissä niin kuin koodijutuissa se on kyllä auttanut ihan super paljon, mutta toisaalta musta on myös tullut tosi paljon huonompi koodaaja sen myötä, että mä en enää pysty itse niin kuin ihan samalla tavalla ratkaisemaan niitä ongelmia niin kuin aikaisemmin. Mutta sitten jos työhön niin kuin tommosiin kuvien luomiseen, niin mä en ole koskenut, että mä mieluummin teen kuvat itse, että se niinku luova puoli, mä säilytän itselleen sitten tuommoiset niinku koodin syntaksiin luomiseen juttuihin, niin sitten siihen AI on ihan hyvä.
Joo. Mua kiinnostaa myös tämä, varmaan moni, joka kuuntelee, ajattelee, että meillä on nyt tämmöinen antikapitalistinen fonttijumala täällä, joka puhuu kaikista asioista, mutta miten sen saa arjen rullaamaan, että joutuuko se olemaan päivätyö vai pystyykö se ikään kuin pärjäämään apurahoilla ja opetuksella?
No pystyn just. Että kyllä mä aika silleen köyhyysrajalla elän. Mutta sitten se, että mä yhdistän niinku muutama kurssi vuodessa opetusta, sitten jonkun verran näitä apurahoja ja sitten jonkun verran freelance-duuneja, niin se niinku mahdollistaa sen, että mä sitten pystyn keskittymään aika paljon semmoisiin niinku mua kiinnostaviin juttuihin ja pitää muut poissa työelämästä tai semmoisesta palkkatyöstä.
Se on oikein ja se on se syy, miksi sä olet viikon vieras viikon graafikossa.
Yes.
Hei, meillä alkaa aika tässä pikkuhiljaa loppumaan, mutta haluaisitko suositella jotain ennen kuin lopetellaan?
Joo, tämä on tämmöinen Are You Human The Typewriter Art of Keith Armstrong. Sä pyysit jotain tuoretta, tämä on vuodelta 2022, mutta niin kuin kirjoituskonetaiteen maailmasta on todella tuore.
Ei, mä en kyseenalaista.
Okei, mutta tähän liittyy semmoinen jouluihme, että mä kirjoitin tosiaan sen mun kandin 2015, johon mä sitten tutkin vähän sitä historiaa ja muun muassa sitten lainasin tätä Barry Tulletin aikaisempaa kirjaa. Ja sitten pari vuotta sitten mä sitten käänsin sen englanniksi, sen mun kandin, ja pistin sen mun blogiin. Ja sitten nyt jouluna se sitten oli löytänyt sen ja oli silleen, että hei, tosi kivaa, että sä oot hyötynyt tästä mun kirjasta. Ja tosi kiva kandi muutenkin, että haluatko sä, että mä lähetän mulle sulle mun uuden kirjan.
Vau.
Wow. Sitten mä pistin sillä mun postiosoitteen ja sitten toi tuli laatikosta sitten.
Joo, mä selailin tätä, niin todellakin tämä vaikuttaa.
Mutta toi on upea kirja, siis toi on Keith Armstrong, joka oli vahvasti mukana tuossa niin kuin kirjoituskonetaiteen teossa 60-luvulta lähtien ja tehnyt tuommoisia upeita kokeellisia kirjoituskoneella naksuteltuja abstrakteja ja esittäviä niin kuin runoja ja kokeiluita.
Ja myöskin mä olitan, että ei enää niin nuori, jos on ollut 60-luvulla, että se on vihkinyt elämänsä.
Joo, valitettavasti siis tämä syntyi siitä, että tämä kuoli tämä henkilö 2017 ja tämä on sitten sen
postuumisti.
Niin,
joo.
Töitä koottu. Että hieno juttu Barry Tulletilta, että se on koonnut tämän niin kuin aika tuntemattoman taiteilijan jutut yhteen kansiin. Että jos kiinnostaa niin kirjoituskonetaide, niin voin suositella lämpimästi.
Kiitos tästäkin vinkistä ja lisää vinkkejä sun Mastodon-tilillä vai?
Joo.
Joo, eli niille, jotka ei tiedä, jonkinnäköinen Twitterin uusi inkarnaatio.
Joo.
Semmoinen niin kuin vähän ystävällisempi versio Twitteristä.
Joo, se on, mä oon semmoisella typografianörttien serverillä siellä, jossa on sitten ihan mukavaa porukkaa ja puhutaan pelkästään typografiasta lähinnä. Niin.
Pelkkää typografiaa on ollut tänäänkin meillä. Kiitos sydämellisesti Heikki Lotvonen, että pääsit käymään.
Kiitos.
Ensi viikolla sitten jotain vähintään yhtä mielenkiintoista. Nähdään silloin. Moi.
Moi.
Hän on luovuuden haulikko, viikon graafikko. Hän ei ole mikään utuvikko, viikon graafikko. Hän on visuaalinen maagikko, viikon graafikko. Tietä mikä on apinalaatikko, viikon graafikko. Hän on viikon graafikko.